Apostolilor, capitolul 10, și ascultăm doar două versete din capitolul acesta, Fapte 10, capitolul 34 și 35. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: în adevăr văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El. Amin. Vă rog să reocupați-vă. Din când în când am pe inimă ca să vin înaintea dumneavoastră arătând ce spune Biblia despre anumite păcate. Biblia denumește păcat. Eu am făcut o listă cu vreo 133 sau 135 de lucruri pe care Biblia le numește că sunt păcate. Și le dă denumirea că sunt păcate, într-unele cazuri insistă asupra lor, în altele nu insistă, dar m-am gândit la aspectul acesta. Trebuie să le știm nu doar la nivelul general, ci trebuie să le știm în detaliu, dar nu prin experiență. Să le știm ce spune Biblia despre ele, tocmai pentru a ne feri de ele. În seara aceasta vreau să vin înaintea dumneavoastră cu arătând un păcat care este prezent uneori în biserică, în viața noastră. Poate nu suntem conștienți de el, poate suntem orbi față de el. Este vorba de păcatul părtinirii. Păcatul părtinirii. A părtini pe cineva însemnează să ții partea cuiva în detrimentul altcuiva, da? Să-l protejezi pe cineva față de altul, să avantajezi pe cineva, să privilegiezi pe cineva în detrimentul altuia. Și am citit cuvântul acesta pe care Apostolul Petru l-a spus: văd că Dumnezeu nu-i părtinitor. Și îl slăvim pe Domnul pentru lucrul acesta. Dumnezeu nu este un Dumnezeu părtinitor, capricios, care să avantajeze pe unii și să dezavantajeze pe alții. Petru a spus și prin Duhul Sfânt a spus lucrul acesta: Dumnezeu nu este părtinitor. Și asta însemnează că este imparțial, asta însemnează că nu se uită la fața omului, asta însemnează că este obiectiv și asta însemnează că atunci când judecă, o face cu dreptate. Slăviți să fie numele Domnului! Noi, în schimb, suntem foarte vulnerabili de multe ori la păcatul acesta. Și câteodată se întâmplă, păcatul acesta mai ales se manifestă ținând partea unora care ne sunt dragi, care ne sunt simpatici, care ne sunt neamuri, în detrimentul altora, chiar dacă n-au dreptate. Într-o biserică foarte conservatoare, era un frate în comitet care era cam gică contra, cam totdeauna. Cum se întâmplă prin biserici, tot cam câte unul gică contra. Când veneau tineri și din biserică pentru botez sau și din lume, nu. Comitetul se strângea, îi analiza, discuta cu ei, să vadă dacă sunt pregătiți pentru botez. Ăsta era totdeauna contra. Nu-i botezăm. Pui de năpârciți ăștia, nu-i botezăm. Fapte vrednice prima dată. Și foarte aspru și foarte intransigent. Și frații trebuiau în mod suplimentar să le mai stea de vorbă cu ei, așa că ăsta era tot pui de năpârci, le zicea. Dar după câtva timp a venit un nepot al fratelui respectiv, deci frate ultraconservator, dur, aspru, a venit un nepot să se boteze. Și a venit la comitet: fraților, vreau să mă botez, vreau să-mi chei legământ cu Domnul, dar ești pregătit, da, îl slujesc pe Domnul, nu știu ce. După, din discuție, au văzut că de fapt omul își pregătise deja nunta, deja își fixase data nunții. Și frații au întrebat: dar zice, tu de-aia te botezi numai? Ca să poți să ai, faci nunta în biserică, cu cine te căsătorești? Păi cu fata cu tare. A, deci ai pocăită. Și da. Și atunci au spus: nu știu dacă nu este un interes aici. Și atunci ăsta, care era unchiul lui: dar nu, frate, e un băiat sincer, un băiat curat. Ce, frate, nu-i pui de năpârcă? Ăștia, nu-i pui de năpârcă? Nu, frate, ăsta-i sincer, ăsta-i curat. Mă, frate, mă, poate îi pui de năpârcă? Nu, frate, ăsta nu-i pui de năpârcă. Garantez eu pentru el. Dar ei lași de ce spui de năbârci? Dar nu-ți dai neoște, nu? Știți ce am văzut în cuvântul lui Dumnezeu? Deci Dumnezeu este imparțial, este fără părtinire. Și ne cheamă și noi ca fii și fiice de Dumnezeu să trăim și să nu fim atinși de păcatul acesta al părtinirii. Pentru că în mod foarte interesant am văzut lui Dumnezeu, nici lui nu-i place să fie părtinit. Lui Dumnezeu, nici lui personal nu-i place ca cineva să-l părtinească. Chiar parcă a fost așa ciudat pentru mine. Și Au venit niște prieteni la Iov ca să-l mângâie pentru calamitățile și nenorocirile care au venit peste el. Dar din niște mângâietori, foarte repede, s-au transformat în procurori. Și au rostit niște cuvinte foarte, foarte dure și foarte grele. Precis ai păcătuitul. Mare răutatea ta, spune unul dintre ei. Fiii tăi, de aia li s-a întâmplat așa, îți dați pe mâna nenorocirii. Și din niște mângâietori s-au transformat în niște procurori. Și Iov în capitolul 13 vorbește și, bineînțeles, vorbeau despre, nu, Dumnezeu face ce-i drept. Dumnezeu a văzut că tu ești un fals. Dumnezeu a văzut că tu duci o viață duplicitară. De aceea au venit nenorocirile acestea peste tine. Și în capitolul 13 Iov zice, vreți, zice, să îl părtiniți pe Dumnezeu? Vreți să vorbiți nedreptăți din dragoste pentru El? Chiar vreau să citesc lucrul acesta, parcă m-am așa cumva... M-am minunat de cuvântul acesta pe care îl spunea el atunci a prietenilor săi. Iov 13:7. Vreți să vorbiți lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu și să spuneți minciuni ca să-L apărați? Vreți să țineți cu El și să faceți pe apărătorii lui Dumnezeu? Dacă vă va cerceta, El va găsi bine oare? Sau vreți să-L înșelați cum înșelați pe un om? Nu, nu, ci El vă va osândi dacă n-ascund lucrați decât părtinindu-L pe El. Și aici Iov a avut dreptate. A avut dreptate. Oare nu este bine, nu este corect după mintea noastră logică să-i ții partea lui Dumnezeu? Nu este drept, nu este corect să-i ții întotdeauna partea lui Dumnezeu? Dar cum ții partea lui Dumnezeu? Acuzându-l pe cel mai neprihănit om al generației sale, că a fost un om cu o viață rea, că fiii lui au călcat dreptatea înaintea lui Dumnezeu, când Dumnezeu a spus... Satanei, nu este niciun om ca el. Și ca să vedem că Iov a avut dreptate în capitolul 42, Dumnezeu le vorbește celor trei prieteni lui Iov și spune, mânia mea s-a declanșat împotriva voastră pentru că n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Acum ce să faceți? Mergeți la el, rugați-vă de el să aducă o jertfă pentru fiecare din voi și numai în vederea lui vă voi ierta și vă voi primi. Pe Dumnezeu îl deranjează dacă cineva vorbește lucruri nedrepte, numai ca să-l părtinească pe Dumnezeu. Dumnezeu este nepărtinitor și lui nu-i place nimăcar el să fie părtinit. El este cu desăvârșire sfânt, este cu desăvârșire perfect și n-are nevoie de apărător de genul acesta. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ei nu știau motivul suferințelor lui Iov, dar îl declarau rău și vinovat pe omul acesta, iar pe Dumnezeu îl declarau drept, sever, că așa trebuie să pățească, așa trebuie să pățească eu. De aia au venit toate nenorocirile peste el. Și vreau în câteva cuvinte din Sfânta Scriptură să arăt câteva exemple, câteva domenii în care suntem ispitiți ca să fim părtinitori. Și bineînțeles, fiecare să ne cercetăm în lumina acestor lucruri ca să fim fără părtinire înaintea lui Dumnezeu, așa cum este Dumnezeu. Și în primul un exemplu, noi putem să fim părtinitori față de cineva prin tăcerea noastră. Tăcând. Și probabil știți acele verset din Sfânta Scriptură, din Cartea Psalmilor, capitolul 58, versetul 1, este, mulți oameni îl știu pe de rost, mulți creștini, oare tăcând faceți voi dreptate? Oare așa judecați voi fără părtinire? Fii oamenilor. Uneori tăcerea însemnează judecată cu părtinire. Uneori tăcerea este aproape egală cu crima. Să știi adevărul în privința unui lucru, a unui fapt, și să taci ca cel nevinovat să sufere, asta este aproape egal cu crima. Însemnează să fii părtinitor. Și taci. Pentru că dacă vorbești, ai probleme la servici. Pentru că dacă vorbești, ai probleme nu știu unde. Mi-am adus aminte, când meditam la cuvintele acestea, ce mi s-a întâmplat în urmă cu vreo 20 de ani, când veneam odată de la Mediaș cu mașina și la intrare în Șura Mare, stăteau niște persoane și făceau cu autostopul. Erau trei femei și un bărbat. Și eu am încetinit și cele trei femei au venit la mine în mașină. Și bărbatul care era singur s-a urcat în mașina din spate. În timp ce mergeam spre Sibiu, la viile Sibiului, mi-a tăiat calea, autobuzul de vii și am intrat în el. L-am depășit, eram în depășire Și el, fără să se analizeze, în timp ce eram în paralel cu el, o făcu stânga ca să intre la Vile Sibiu. Eram în paralel cu el, am intrat în el. Nu erau mari probleme, am zis, haide să ne înțelegem, sau așa, mergem la poliție. Zice, eu mă duc să-i las pe oameni, să-i las pe oamenii din autobuz, și zice, dar ne întâlnim la poliție acolo. Ok, eu le-am lăsat pe cele trei femei și mă duc la poliție. Și stau și stau, nu intru încă, să-l aștept pe omul, cum ne-am înțeles. Și la un moment dat, văd că nu stau o oră, două, nu vine, intru, zic, acolo. Când intru, el iasă. Și zice, eu am fost, zice, am dat declarație pe acolo și te du-te și dă și dumneata, păi zic, stai puțin, ce declarație ai dat dumneata? Păi da declarație, cum s-au întâmplat evenimentele. Păi zic, hai înapoi să vedem ce declarație ai dat, să dau și o declarație. În timp ce intrăm amândoi acolo, iasă dintr-un birou un polițist și zice, dumneavoastră sunteți cu accidentul cu autobuzul de la Vi? Zic, da. Zice, ești bun de plată. Păi zic, cum ești bun de plată? Că acum mă vezi prima dată. Zice, domnul, a fost aici, au arătat cum s-au întâmplat toate aici, au făcut și schița, ești bun de plată. Păi zic, nu cred că ești bun de plată. Că trebuie să mă ascult și pe mine. Și am zis, prima dată, înainte să-ți dai un verdict, trebuie să vii acolo la locul faptei, măcar să vezi în ce... Nu, zice, dacă nu au fost victime, nu vin acolo. Și în timp ce vorbeam, așa, mi s-a înfierbântat și un pic sângele, nu mai iasă dintr-un birou un alt om. De data aceasta nu mai era civil, era îmbrăcat polițist. Era cel care fusese tot la autostop, dar era în spatele meu. Și urcase în mașina din spate. Zice, accidentul de la Vida, așa, direct. Zice, șoferul de autobuz, zice, e vinovat. Zice, am fost acolo martor și când a auzit colegul lui, cu care ăsta se înțelesese, să mă scoate pe mine vinovat, nu, zice, haideți aici, înțelegeți-vă și faceți ca să fie bine. Și m-am gândit, cum oare Dumnezeu deschis gura omului ăsta care nu m-a văzut niciodată, polițaiul ăla, ci doar din spirit de dreptate, doar din spirit de a fi obiectiv, a vorbit. S-a pus rău cu ăla. Am auzit după aceea pe ăsta, care mi-a zis mie că îs bun de plată, a murit câțiva ani mai târziu, aici în Sibiu, la aeroport, era pe linia, pe linia albă din mijloc. A venit un om, unul, și l-a luat în plin și a murit. Auzisem după aceea că mai făcea învârteri și chestii din ăsta. Scotea pe unul vinovat și băga pe altul nevinovat, devinovat și invers. Câteodată a tăcea este egal cu crima. Și spune aici, am citit cuvântul din Psalmul 58, oare tăcând faceți voi dreptate? Frați și surori, vreau să vă mai spun ceva. Uneori, dacă tăcem, suntem prieteni cu diavolul. Uneori, dacă tăcem, îi ținem partea diavolului și îl părtinim pe diavolul. În ce sens? Noi ni s-a încredințat slujba împăcării oamenilor cu Dumnezeu. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine crede și se botează va fi mântuit, cine nu va fi osândit. Ei, când biserica și când urmașii Domnului Iisus Hristos vorbesc și nu tac și mărturisesc cuvântul Domnului, atunci oamenii se pocăiesc, atunci biserica crește și nu scade. Dar atunci când oamenii tac din gură, și v-am adus, dacă vă aduceți aminte, în urmă câteva luni, statistica dintr-o biserică, cineva a făcut o statistică acolo, care te înfioară, care te înfioară. 85% din biserica aceea n-au chemat pe nimeni la adunare de când s-au pocăit ei. 95% din biserica aia n-au întors pe niciun suflet la Hristos. Cum să se înmulțească biserica? Ei, prin tăcerea aceasta îi ții partea diavolului. Prin tăcerea aceasta ești de partea celui rău. Să fie foarte clar lucrul acesta. Oare tăcând faceți voi dreptate? Era cuvântul acela? Nu. Uneori, a nu vorbi, a tăcea, este un lucru foarte, foarte grav. Dumnezeu nu este părtinitor. Și atunci scrie în Sfânta Scriptură că suntem în clipa în care judecata stă să înceapă cu casa lui Dumnezeu și dacă începe cu noi. Care va fi sfârșit, cum va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelie? Dumnezeu nu este părtinitor nici măcar cu ai săi. Știți lucrul acesta? Aduceți-vă aminte de Moise. Aduceți-vă aminte de Eli. Aduceți-vă aminte de David. S-a uitat Dumnezeu în altă parte și s-a făcut că nu s-a întâmplat nimic? O, nu! O, nu! Dumnezeu nu este părtinitor, ci Dumnezeu unde vede păcat, unde vede fără de lege, avertizează că nu dorește moartea păcătosului, vrea ca omul să se întoarcă, dar dacă omul nu se întoarce, vine judecata lui Dumnezeu. Deci, a tăcea în a nu spune cuvântul lui Dumnezeu, a tăcea în a nu arăta Evanghelia, a tăcea în a nu fi martor la servici, în cartier, pe scara blocului, în sala de clasă, a tăcea însemnează a fi părtinitor cu diavolul, ai ține partea lui. Și el se bucură când copiii lui Dumnezeu tac din gură și nu mărturisesc cuvântul lui Dumnezeu. Un alt exemplu de părtinire sau de omeniu de părtinire este dojana blândă. Este dojana blândă. Și el spune, cum? Adică dacă e dojană și blândă, că așa trebuie, nu? Cum este, exemplu de părtinire? Și vă aduc aminte despre Eli. Ce făceau fiii lui de o speria și o îngrozi pe tot Israel? Numai Eli nu știa. După un timp a ajuns și la urechile lui treaba asta. Și Eli dojenește, da așa, părintește. Ce aud eu vorbindu-se despre voi? Aude la tot poporul. Când vă purtați cu răutate. În 1 Samuel, capitolul 2, versetul 22 la 25 și 27 la 30, scrie despre lucrul acesta. Nu, fiii mei, ceea ce faceți voi nu este bine înaintea lui Dumnezeu. El era mare preot. Era îndrept ca să-și dojenească copiii. Că erau preoți, că nu erau preoți. Așa trebuie un părinte responsabil, un părinte care le dorește binele copiilor lui să-și dojenească copiii. Dar era mare preot. Era mare preot. Nu era doar tată. Și ca mare preot nu trebuia să permită ca fiii săi să facă acele lucruri. Și dacă nu mai putea să mai întoarcă, pentru că deja erau mari, deja erau căsătoriți, cu mânuța lui trebuia să-i destituie din funcția de preoți. Bineînțeles că poate și-ar fi pus în cap tot neamul, nu? Dar așa au făcut Asa mai târziu, 1 Împărați, capitolul 15. Asa l-a iubit pe Dumnezeu. Asa a dorit să-L slujească pe Dumnezeu. Asa au scos sodomiții din țară. Asa a restaurat închinarea plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și a mai făcut ceva. Propria lui mamă făcuse un idol Astartei. Maică-sa care i-a dat să sugă. Maică-sa care l-a spălat. Mama-sa care l-a educat cu cei 7 ani de acasă. Și pe maică-sa, pentru că și-a făcut idolul Astartei, a destituit-o Asa. Și n-a mai lăsat-o ca să fie împărăteasă. Eli și-a părtinit fiii, deși trebuiau să fie judecați și scoși din preoție pentru ceea ce făceau ei. Frați și surori, noi suntem părinți, tați și mame, dar în același timp suntem și slujitori ai lui Dumnezeu. Suntem organe în trupul lui Hristos. Și Dumnezeu se așteaptă de la noi să ne creștem copii în frică și teamă de Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Dar în același timp se pot întâmpla anumite lucruri. Și vă spuneam duminica trecută, parcă sau acum 2 duminici, dar nu de mult, despre acel păstor care s-a ridicat într-o zi în biserică și și-a dat demisia și a spus, eu nu mai pot să mai fiu păstor pentru că fiul meu merge în lume. Și toată biserica a zis, da, dar ceilalți copii îl slujesc pe Dumnezeu, nu-i nimic, ne rugăm. Da, dar nu pot în felul ăsta. Și-a dat demisia. După un an și jumătate s-a întors fiul lui risipitor. Și a mărturisit el și la botez și după aceea. Un an și jumătate. Stăteam cu prietenii mei în restaurant cu paharul de vin în față și mă uitam la ceas. Este ora 6 și fix. Taică mi-o trebuia acum ca să intre și să înceapă programul și nu poate să slujească din cauza mea. Din cauza mea. Ăsta nu a fost părtinitor. Ăsta de dragul curăției, de dragul slujirii cu dreptatea lui Dumnezeu, a fost gata ca să renunțe la slujbă. Dar Dumnezeu care a văzut inima lui, dar Dumnezeu care a văzut integritatea lui, dar Dumnezeu a văzut că nu judecă ca și Eli, l-a repus înapoi în funcție și ăla, fiul lui, mă spune, era student parcă pe la medicină, după un an și jumătate, efectiv, l-a copleșit greutatea aceasta, din cauza mea, nu poate să slujească taică-meu. Pentru că eu iubesc lumea, pentru că eu sunt atras de mirașul lumii, crescut în biserică, adus la binecuvântare, cântând în corul și cântând în grup și acum, din cauza mea, și bea ca să-și uite. Și când se trezea, coșmarul revenea, pentru că mâna lui Dumnezeu apasă. Al treilea lucru, al treilea domeniu în care putem ca să fim părtinitori, și nu este bine să fim așa, este atunci când căutăm la fața omului. Și știți lucrul acesta pe care îl spune Apostolul Iacov, fratele Domnului, în Epistola sa, în capitolul 2. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Căci, de pildă, dacă intră în adunare voastră un om cu un inel de aur și cu haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și ziceți, tu șezi în locul acesta bun și apoi zice săracului, tu stai acolo în picioare sau șezi jos la picioarele mele, nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gândurile? Când te uiți la fața omului și părtinești, bogații au un tratament privilegiat. Frumoșii au un tratament privilegiat. Ai noștri trebuie să fie avantajați. Egal că el e afon, dar tu vrei neapărat să fie dirijor de cor. El nu știe să prindă un do, dar vrei neapărat lucrul acesta. Vrei să faci dinastie păstorească. Vezi că n-are înclinație spre studiu pe Biblie, dar îl trimiți la ITP. Și iasă după 4 ani de acolo praști. Cum să spun. Când te uiți la fața omului, slujește că e prieten cu mine. Cântă pentru că e prieten cu mine. Slujește că dacă nu se supără și pleacă din biserică. Slujește că dacă nu face un scandal în biserică, monstru. Numai de aia. El din când în când îl mai pune, el nu prea are ce să zică, viața lui nu e așa cum trebuie. Dar îl mai pune că dacă nu se supără și de biserica peste cap. Mi-a spunea fratele Filote la o conferință, atunci când a fost tânăr și a fost pus într-o biserică, pastor, erau vreo 30 de bărbați de toți în biserica aia, dar 5 trebuiau să predice în toată duminica. Dacă îi punea pe 4 și al 5-lea vedea că e deja 12 fără un sfert și se gândea că nu mai are când să mai predice și el, își lua pălăria și Biblia și așa, în public, așa, sfidător. Ieși afară. Dacă unul se lungea și doi nu mai puteau să predice, ei alți doi se ridicau. Trebuia în toată duminica toți 5 să predice. Și zice, am răbdat așa vreo 2 sau 3 ani. La adunare generală la biserică am spus, frate și soră, de astăzi înainte, fratele cu tare, cu tare, cu tare și cu tare, nu o să mai predice cât o-i fi o păstor aici. Frate, suntem puțini. Să rupe biserica. Nu s-o rup nicio biserică, ci s-o însănătoșat biserica. Pentru că căutând la fața omului, căutând numai să-i faci plăcerea asta, că dacă nu, că ăsta e limbut, că ăsta nu știe să tacă, că ăsta e supărăcios, că ăsta e firesc, dar tânjește să fie acolo. Este un păcat înaintea lui Dumnezeu, căutat la fața omului. Iacu de exemplu cu bogați. Da, vine un star, vine o vedetă aici. Vine nu știu cine, nu știu cine, dar vine unul, tot copil al lui Dumnezeu. Dar n-are inel de aur, dar n-are lanț la gât sau n-are alte lucruri. Și în privința aceasta, așa ne spune Iacov, dacă căutăm la fața omului, ne facem judecători cu gânduri rele. Și zic, Doamne, iartă-ne și de lucrul acesta. Să fim fără părtinire înaintea ta. Deci eu acum vorbesc prin prisma mea de slujitor, prin prisma aceasta, că aici sunt ispitit eu. Voi sunteți ispitiți în alte feluri, dar și voi sunteți ispitiți tot aici. Al patrulea lucru în care se poate să fim părtinitori se referă și la părtinirea slujitorilor. Vreau să ating și punctul acesta. Părtinirea slujitorilor. Și părtinirea aceasta poate să fie pozitivă și părtinirea aceasta poate să fie negativă. Și o să vă explic imediat la ce mă refer. Și spune cuvântul Domnului, vreau să citesc și lucrul acesta, 1 Timotei capitolul 5, de la versetul 17, prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Că Scriptura zice să nu legi gura boului când trăiere bucate și vrednic este lucrătorul de plata lui. Împotriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât din gura a 2 sau 3 martori. Pe cei ce păcătuiesc mustră înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă frică. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos și înaintea îngerilor aleși să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire. Părtinirea slujitorilor poate să fie publică și poate să fie în inimă, în taină. Părtinire pozitivă, vreau să vă spun. Ce însemnează asta? Sunt oameni care îi părtinesc, îi avantajează, îi ridică, îi idolatrizează pe unii slujitori, indiferent de viața lor. Aici Biblia ne spune, zice, să fie învredniciți cu îndoită cinste. Îndoită cinste este suficientă. Pentru toți oamenii este aceasta, spune, să cinstești pe toți oamenii. Asta e nivelul. Pentru prezbiteri, pentru cei care slujesc, îndoită cinste. Dar cât sunt de unii? Nu îndoită, întrăită, împătrită, înșeptită. Sunt adulați. Defectele lor de caracter, păcatele lor sunt trecute cu vederea. Pentru că au darul vorbirii. Știu să adune oameni. Viața lor sau familiile lor lasă de dorit. Nevestele lor nu sunt cu întrebă. Fiii și fiicele lor nu sunt cu întrebă. Vin rar la biserică. Ei aduc moda în biserică. Ei aduc lumea în biserică. Ei strică biserica. Fii și fiice și soții de păstori, de proroci. Dar nu contează că predică bine. Și au 18.000 de like-uri pe zi, pe YouTube. Ce contează că viața lor este așa? Ce contează că au fost disciplinați? Ce contează lucrul acesta? Ei sunt adulați, pentru că vorbesc bine, într-adevăr, o oră pot să vorbească, o oră și jumătate pot să vorbească, dar au ei știrbături în caracterul lor. Au mari probleme. Aceasta este părtinire pozitivă. Efectiv, să-și faci zeu și Dumnezeu dintr-un slujitor, dintr-o slujitoare, din nu știu cine. Asta este părtinire în latura aceasta. Mai este și părtinirea de aceea negativă, în sensul că ei ești ciuca bătăilor, în sensul că ești vinovați pentru toate, în sensul că din cauza lor nu merge biserica bine. Aduceți aminte de Iotam, împăratul de pe timpul Elisei. Era foamete în Samaria, sirienii asediaseră cetatea, ajunseseră în cetate să se întâmple scene de canibalism. O femeie i-a strigat împăratului: împărate, ajută-mă, ce s-a întâmplat? Eu cu femeia asta am născut în același timp. Și femeia aceasta a zis: astăzi mâncăm copilul meu și mâine mâncăm copilul tău. Și am mâncat, am fier și am mâncat copilul meu, dar astăzi asta l-a ascuns pe copilul ei. Și nu vrea să mi-l dea, să ne-l dea să-l mâncăm. Zice că Iotam și-a rupt hainele, împăratul, și ce-a spus: să mă pedepsească Dumnezeu dacă mai rămâne capul Elisei pe gâtul lui. Dar ce avea Elisei în toată chestia asta? Ce avea Elisei? De ce era vinovat prorocul omului Dumnezeu de foametea, de scenele de canibalism de acolo? Cu ce era vinovat? Când de fapt vinovat era împăratul Iotam? Când de fapt era vinovat poporul Samariei și era scris în cartea Deuteronomului? Binecuvântările dacă ascult de cuvântul Dumnezeu și blestemele de care, dacă nu ascult de cuvântul Dumnezeu, și unul dintre blesteme era și asta: femeia cea mai gingașă, care de gingașă cera, nici nu știa cum să pășească de ușor cu piciorul ei, va mânca singură pe copilul ei fără să împartă cu nimeni din aceasta. Blestem mare, scene de canibalism. Erau toți vinovați în afară de Elisei. Elisei era omul lui Dumnezeu. Mai târziu Iotam și-o dat seama și când a murit Elisei, o plâns pe fața lui și-o zis: părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Părtinire negativă. Slujitorii îți devină pentru toate. Vai de capul lor. De aia și zice, învinuiri, să nu primești de la unul, doi sau trei martori, că mulți și-au pierdut bunul nume. Și la mulți li s-a ruinat slujirea pentru că una sau una, mai limbus și mai slobos de limbă, o vorbi verși și uscate, palavre, povești, povești. Știu personal, slujitor, care venind odată de la o evangelizare, s-a oprit într-o benzinărie, a băgat benzină, a alimentat mașina, pe cea s-a pus la o masă să bea o cafea, era foarte obosit. Și de masa lui s-a apropiat o femeie, o traseistă. A intrat în vorbă cu el. Doi tineri l-au filmat și l-au pozat. Și s-au dus la filială, la o comunitate, zice: uite, fratele respectiv, l-am văzut cu o prostituată acolo. Și ăsta a trebuit să se justifice: e adevărat, frate, eu nu știu că e prostituată. Eu am stat la masă, ea a venit la mine, m-a întrebat ceva. Acolo, e adevărat, tot lucrul ăsta. Nu că uite aici poză. Păi va fi, va fi. Jură pe Domnul, jură pe ăsta, așa că... Unul sau una... Unul sau una știu să ruineze lucrarea, Știu să ruineze bunul nume. Și de aceea spunea, doi sau trei. Și vezi și cine acuză. Căs câte unii oameni care sunt așa de curați și de drepți și sunt recunoscuți pentru bunul lor nume, încă dacă spun ceva, zici, mă, de la ăsta pot să, dacă zici asta. Dar sunt câte unii verzi și uscate. Spune aici așa, vrednic este lucrătorul de plata lui. Oh, numai când aud câte unii de chestia asta. Ăștia nu merită nimic. Ce să merită? Trântori. Asta scrie în Biblie. Spunem în Biblie acolo că să fim vredniciți cu îndoită cinste, dar pentru unii slujitorii trebuie să fie preșul tuturor. Așa mi-a spus mie unul la vreun an sau doi după ce am fost ales aici în slujbă. Ce, fii atent că tu trebuie să fii prosopul tuturor. Rămas așa cu gura scăscată, zic, explică-te că nu înțeleg ce vrei să spui. Tot să se șteargă de tine, tot să te folosească, tot să te calce în picioare. Mă zic, eu sunt gata să-L slujesc pe Dumnezeu, dar în Biblie scrie altceva. Voi dacă de-aia m-ați ales, așa, ca să fiu preșul și prosopul vostru? Dar unii așa gândesc. Deci există discriminare pozitivă, este greșită, și există discriminare negativă. Aduceți-vă aminte de dimineață, vorbind despre cina Domnului, când Domnul a spus, unul dintre voi mă va vinde. Atitudinea corectă a fost aceasta tuturor. Doamne, nu cumva sunt eu? Dar de ce și-au pus toți întrebarea aceasta, când de fapt numai unul era? De ce și-au pus toți? Și din ce cauză? Pentru că noi nu ne cunoaștem, numai când ne cercetează Duhul lui Dumnezeu. Dacă nu ne-ar păzi Dumnezeu, noi suntem capabili de toate mișeliile. Dacă nu ne-ar păzi Dumnezeu, în inima noastră este o înclinație către rău și numai harul și îndurarea lui Dumnezeu ne ține. Noi suntem capabili de rele de care nu ne credem acum capabili. Suntem capabili de rele, suntem capabili de a fi vânzători de frați. Suntem capabili de a cădea în curvie. Suntem capabili de a face toate relele. Și ucenicii au stat înaintea Domnului și au spus, Doamne, nu cumva sunt eu? De aceea am spus, cred că este atitudinea cea mai corectă, când se predică, se vorbește cuvântul lui Dumnezeu, la modul general. Ăla care își dorește mântuirea sufletului, care vrea cu orice chip să intre pe porți în cetate, să vadă pomul vieții, să meargă pe străzi de aur. Ăla se cercetează, nu cumva sunt eu, Doamne, oare aici nu mă încadrez? Oare aici n-am slăbiciune? Oare nu așa judec și eu? Oare nu așa fac și eu? Al cincilea lucru, deci am spus părtinirea slujitorilor, care este greșită, și aia pozitivă, și aia negativă, deci trebuie să zicem cum zice Biblia. Și atunci suntem în regulă. A cincea părtinire, folosind expresia aceasta, este părtinirea prin cuvânt sau părtinirea Evangheliei. Ce vreau să spun de asta? O să citesc câteva versete în Sfânta Scriptură și o să înțelegeți imediat la ce mă refer mai bine. În 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 16 și 17, sunt cuvintele bine cunoscute. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Deci toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, din Geneza până în Apocalipsa. Și Cântarea Cântărilor, și psalmii, și prorocii mici, și Evangheliile, tot sunt inspirate de Dumnezeu. Dar tot în 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 15, pe pagina cealaltă, pe partea cealaltă a Bibliei, spune așa, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Părtinirea prin cuvânt. Cum se poate întâmpla asta? Mai ales pentru slujitori, dar mai și pentru toți oameni. Să ai preferințe doar pentru anumite cuvinte din Sfânta Scriptură. Zic ca și slujitor, să predici numai din Evanghelii, să predici numai din nou, vechiul să îl neglijez. Ca și frați și surori în biserică, la fel, să ai preferințe numai din Sfânta Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, doar anumite lucruri care îți plac ție. Le citește, mângâi, vai, slavă Domnului, sunt altele care te acuză, care te taie, dar treci pagina peste ele. Asta însemnează să părtinești Cuvântul lui Dumnezeu. Asta însemnează nu te porți drept cu Cuvântul lui Dumnezeu, ca și slujitori, ca și frați și surori, ca și oameni care avem familii, evitarea unor subiecte. Asta însemnează părtinire. Apostolul Pavel a spus bisericii din Efes și prezbiterilor din Milet strânși împreună, nu m-am ferit să vă spun tot planul lui Dumnezeu, tot planul lui Dumnezeu. Asta însemnează că trebuie să vorbești despre subiecte incomode, despre păcat. Se vorbea înainte și pomenea Radu despre iubirea de bani. Să spui că s-au însfertit, s-au înjumătățit biserici, că oamenii din iubire de bani au părăsit bisericile. Să spui asta. Că familii întregi și-au luat copii și-au plecat în țări prospere din iubire de bani, majoritatea. Nu vreau să fiu acum eu extrema acela, dar majoritatea, iubirea de bani, iubirea de bani. Asta nu te face popular. Anul viitor sunt alegeri, îl tăiem pe ăsta. Asta nu o să mai ajungă în comitet, asta numai că vorbește fluier în biserică, cum să zice. Să vorbești despre dărnicie, aoleu, acum să vorbești despre dărnicie, despre zeciuială, cu pietre. Subiecte sensibile, la care la mulți nu le plac. Asta însemnează să părtinești despre căsătorie, despre divorț, despre recăsătorie, despre iubirea lumii. A intrat în folclorul pocăiesc acea întâmplare cu un frate care mers într-o biserică. Era el cunoscut ca și bun orator. Și frații i-au spus, zice, frate, zice, să fii atent, zice, ce predici la noi, ești prima dată, să fii atent ce predici. Și-au spus, adică ce vrei să spun? Zice, să nu predici despre familie, despre căsătorie, despre divorț, că avem niște oameni aici care sunt în situația asta, dar dau bani la biserică. Sunt niște donatori foarte generoși. Să nu pomeniți despre ei, că ni se taie susținerea financiară. Bun. Ce, dar ce să nu mai vorbesc? Păi să nu vorbesc, zice, de iubirea lumii, că nevasta pastor și copiii lui, aoleu, ăștia aduc moda în biserică. Să nu vorbești despre asta, că se supără. Să nu vorbești despre asta. Zice, până la urmă, despre ce pot să vorbesc în biserica voastră? Vorbește de evrei, că de ei n-avem niciunul. De ei poți să vorbești. Și ce semnează asta? Părtinirea cuvântului. Căutare la fața omului. Frați și surori, eu așa cred că ne strângem aici, eu așa cred, ca să ne facem mai buni și nu mai răi. Eu cred că ne strângem aici ca să fim finisați, șlefuiți tot mai mult. Se spunea de dimineață și se dea citatul acela, că atunci când s-a zidit templul, toate pietrele au fost făcute după un proiect. Pietre patrate, pietre dreptunghiulare, pietre rotunde, pietre paralelipipedice, pietre trapezoitale, piatra din capul unghiului, toate s-au făcut după un proiect. Și momentul când au venit din munți, pietrele acelea erau toate finisate la dimensiune și la locul lor. Și s-a citat cuvântul acela, când s-a construit templu, fiecare piatră era la locul lui. Nu s-a auzit niciun bubui de ciocan, de secure, de ferăstrău, nimic. Toate s-au potrivit la locul lor destinat, dar erau deja pregătite din munte. Erau pregătite deja din șantier. Îmi place să cred că încă așa privim la biserica lui Dumnezeu, la șantierul unde ne cioplește Dumnezeu. La șantierul în care suntem ciopliți, în care suntem finisați, în care suntem îndreptați. Și atunci, din cauza aceasta, folosind cuvântul lui Dumnezeu, vorbind despre iubirea frățească, cum era de dimineață, vă porunci să vă iubesc despre iubire, despre toate lucrurile acestea, vorbind despre Raiul lui Dumnezeu, despre splendori, dar vorbind și despre păcat. Am spus, am pe cineva în Statele Unite, un prieten drag, e de vreo 15 ani acolo și urmărea, și acum mai urmărește, dar mai rar acum, acolo sunt foarte multe programe religioase. Și eu, când am fost acolo, 24 din 24, m-am uitat la câteva dintre ele, din ele clasice, cu evanghelizările lui Billy Graham, apropo din astea. Te uiți și nu-ți vine să crezi cum a involuat societatea religioasă. Evanghelizări pe stadion, pe timpul lui Billy Graham, deci acum 50 de ani, cu femei toate, cu batii, cu rânduiele, așa, pe stadion. Acum și în biserică câteodată, dacă spui de astea, că e ca și cum ai fluiera în biserică. Și îmi spunea fratele ăsta, zice, mă mai uit la evanghelizările și la biserica la Cutare. Este un tip în Statele Unite, un păstor în Statele Unite, care are o biserică de 40.000 de oameni. Este așa de mare parcarea de merg cu autobuzul, din parcare până la biserică, foarte mare, 10.000 de oameni. Și a spus el, de 15 ani îs acolo și am urmărit 10 de programe lui, nici măcar o singură dată nu a ținut o predică despre păcat. Nici măcar o dată, nici măcar o dată. Dar de atunci despre ce predică? Despre cum să te simți bine? Despre dragostea lui Dumnezeu? Despre ce important ești în ochii lui Dumnezeu? Despre împlinire de sine? Niciodată. E popular, are cărți de succes. Frați și surori, nu altfel judecă și Dumnezeu. Și aș vrea ca biserica aceasta să fie biserica unde cuvântul lui Dumnezeu să se vestească curat. Dar și în același timp să fie și trăit și aplicat curat. Căci cred că încă nu duce în lipsă de învățătură sănătoasă. Eu așa cred. Cred că încă nu duce în lipsă de învățătură sănătoasă. Dar cred că în ceea ce privește aplicația, aici șchiopătăm. Cred că în ceea ce privește smerenia, încă șchiopătăm. Era într-o descoperire în una dintre serile, vinerile, serile de rugăciune, era o descoperire aici, un frate a văzut în vedenie așa adunare, așa ca un lac, ca o mare, lină, dar erau gunoaie, care erau mutate de școală, erau mutate. Și fratele spunea, cred că astea sunt păcate, astea sunt lucruri, așa, mutate, gunoaie. No, degeaba se mută de aici acolo, degeaba se mută de aici dincolo. Astea trebuie să fie eliminate. Și se elimină atunci când fiecare stă în dreptul lui și spune, nu cumva sunt eu, Doamne? Știți cum se face cel mai ușor curățenie în oraș? Când fiecare face curățenie la poarta lui. Așa se face cel mai fain curățenie în oraș. Eu îmi fac la poarta mea, vecinul face la el, ăla la alta așa, și tot orașul curat. Știți cum se face curățenie într-o biserică? Când fiecare își face curățenie în dreptul lui. Când fiecare face ceea ce trebuie înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze în privința aceasta. Mă apropiu de încheiere cu câteva concluzii. Să nu ne mirăm că suntem părtinitori. Asta face parte din firea noastră veche, din omul nostru cel vechi. Așa suntem părtinitori, nu? Cu ai noștri sau așa, mai îngăduitori. Și normal să fie așa. Dar în același timp când se intersectează și când se interferează lucrurile acestea cu Dumnezeu, atunci trebuie să fim drepți și trebuie să fim corecți. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Să nu fim ca oamenii mari religioși de pe timpul Domnului Iisus Hristos care înghițeau, care strecurau țânțarul și înghițeau cămila. Ălea mici ale altora, așa, și ălea grozave ale lor, ălea erau cu unii toleranță de kilometri și la alții la milimetru. La alții la milimetru. La alții la milimetru. Voi, cum o zicea ăla, pui de năpârci, toți îți pui de năpârci. Dar nepotul meu nu-i. Dar fiica mea nu-i. Dar ginerele meu nu-i. Tu toți pui de năpârci, dar ei mei nu-s. Poate să iei mai cei mai nepărcoși. Să ne educăm în privința aceasta. Vreau să vă aduc aminte că în Cartea Proverbelor, în capitolul 1, primele versete, pune ceva de felul următor, că cartea aceasta a Proverbelor este scrisă pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, dar și de nepărtinire, spune. Ca să dea tânărului agerime și înțelepciune. Cartea Proverbe, în esență, este o carte care te învață să nu fii părtinitor. Lărgind cercul, Biblia ne învață să nu fim părtinitori. Să-L cunoaștem pe Domnul, care nu este părtinitor. Să ne pocăim dacă ne-am regăsit cumva într-una din lucrurile acestea. Deci ceea ce v-am spus acum dumneavoastră, mi l-am spus și mie. Ați văzut că am accentuat și faptul acesta cu slujitorii. Vreau neapărat să ajung în împărăția lui Dumnezeu. Vreau neapărat să ajungem împreună în împărăția lui Dumnezeu. Vrem ca să fim ai Domnului și acum și pentru totdeauna. De aceea, la cuvântul lui Dumnezeu, în oglinda cuvântului lui Dumnezeu, fiecare personal să se cerceteze, să ne zmerim, să ne pocăim și Domnul să ne binecuvinteze, să fim plăcuți Lui. Amin.